Bună dimineața, astăzi e marți, 11 decembrie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Vremea va rămâne posomorâtă și astăzi, dar va fi ceva mai rece ca ieri. La această oră termometrul de afară arată plus un grad și plouă. La prânz temperatura e posibil să coboare până la minus un grad și așa va rămâne până la noapte. Mâine e posibil să ningă. În deschiderea programului, după ce a instalat pomul de Crăciun în fața clădirii Guvernului, Primăria Capitalei s-a pomenit că acesta a fost peste noapte mutat. Despre acest incident vom discuta după știri cu primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă. Iulian Ciocan azi despre numărul în creștere al proceselor la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Detalii în rubrica sa, realitatea cu amănuntul. Petio Petkov ne va spune în jurnalul său de corespondent la cât este evaluat volumul anual al afacerilor în economia gri din Bulgaria. Presa de la Chișinău comentează și Ian Lung și în lat povestea cu bradul primăriei. Detalii vom afla de la Valeriu Cațăr, care e alături de mine în studio. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Le veți auzi pe toate, dar după buletinul de știri cu care începem în fiecare dimineață astăzi din studioul Europei Libere de la Praga cu Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Bradul de Crăciun de la Chișinău, cum spunea Elena, a devenit cel mai fierbinte subiect de dispută politică la început de iarnă. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat ce candidat va sprijini la prezidențialele de la primăvară. Parlamentul Ucrainei votează astăzi asupra revenirii Iuliei Timoșenko la conducerea guvernului. Legendara formație rock Led Zeppelin a susținut primul său concert după o pauză de 3 decenii. Acestea sunt principalele știri, amănuntele urmează. Bradul de Crăciun de la Chișinău devenit subiect de dispută politică între Primăria Liberală a Capitalei și autoritățile centrale comuniste a fost demontat de poliție din fața guvernului la câteva ore după instalare și a fost mutat în scoarul catedralei. Primarul liberal Dorin Chirtoacă i-a cerut ieri explicații vicecomisarului Poliției Municipale Iacob Gumeniță.
Dumneavoastră executați dispoziția?
Domn primar general, eu vă lămuresc.
Executați dispoziția sau nu?
Nu voi execut dispoziția dumneavoastră. Doar și că nu-i lege dispoziția
este
dumneavoastră.
Clar. Deci nu executați dispoziția?
Nu o execut.
La revedere.
Primarul Chirtoacă semnase duminică dispoziția de instalare a pomului de Crăciun în fața guvernului, dar președintele Vladimir Voronin declarase anterior că bradul țării, cum l-a numit, va fi instalat numai devreme de 30 decembrie, adică după Crăciunul pe stil nou, care nu este sărbătorit oficial. Uniunea Jurnaliștilor din Moldova a organizat la Chișinău un meeting de protest împotriva încetării de transmiterii televiziunii publice române TVR1. În urma unor neînțelegeri legate de plăți, postul a pierdut frecvența pentru Republica Moldova în urmă cu mai bine de o lună de zile. Emisiunile TVR1 au fost înlocuite parțial cu cele ale unui post românesc comercial. Participanții la meetingul de protest au dat ieri vina pentru dispariția TVR1 pe conducerea comunistă de la Chișinău. Președintele Rusiei Vladimir Putin a anunțat că sprijină candidatura prim-viceprim-ministrului rus Dmitri Medvedev la alegerile prezidențiale de anul viitor. Medvedev a fost numit candidat la scrutinul din martie 2008 din partea a 4 formațiuni politice, inclusiv Partidul Rusia Unită de Orientare Pro-Putin. Liderul de la Kremlin a spus că îl cunoaște pe Medvedev de peste 17 ani, că a colaborat foarte bine cu el în acest timp și că sprijină întru totul numirea lui drept candidat la scrutinul prezidențial din 2008. Fost șef al administrației de la Kremlin, Dmitri Medvedev este și președintele gigantului petrolier controlat de stat Gazprom. Parlamentul Ucrainei va supune astăzi votului candidatura Iuliei Timoșenko la funcția de prim-ministru. Timoșenko deținuse această funcție pentru câteva luni și în anul 2005, dar fusese demisă atunci de președintele Victor Iușcenko după ce foștii aliați din timpul Revoluției Portocalii se divizaseră. După alegerile parlamentare din septembrie anul acesta, partidele lui Iușcenko și Timoșenko au înființat însă o nouă coaliție majoritară în Parlament, având 227 de mandate din cele 450, cu doar unul în plus față de minimul necesar pentru confirmarea guvernului. Legendara formație rock Led Zeppelin a susținut aseară un prim concert în ultimii aproape 30 de ani. Vocalistul Robert Plant, gitaristul Jimmy Page și basistul John Paul Jones au evoluat în fața a 20.000 de spectatori pe Arena Oz de la Londra. La baterie a evoluat Jason Bonham, fiul bateristului formației John Bonham, decedat în 1980. Fanii Led Zeppelin speră că spectacolul de la Londra va fi începutul unui nou turneu, dar membrii formației au spus că totul va depinde de felul în care va decurge primul concert. Elena, atât cu știrile de la Praga, îți transmit acum legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru, te așteptăm cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Cum ați auzit și din știri, pomul de Crăciun instalat în weekend, autoritățile municipale în fața guvernului, adică în piața Marii Adunări Naționale, a fost mutat peste noapte de poliție în scoarul catedralei, în spatele Arcului de Triumf. Pomul urma să fie declarat principalul pom de Crăciun al capitalei și ar fi trebuit să fie împodobit deja pe parcursul zilei de luni, lucru care însă deocamdată nu s-a întâmplat. Incidentul survine după disputa de săptămâna trecută dintre guvern și primărie asupra dreptului de a organiza manifestațiile de Crăciun și de Anul Nou în centrul Chișinăului, iar președintele Vladimir Voronin declarase că pomul de Crăciun urma să fie instalat numai devreme de ziua de 30 decembrie. Invitatul emisiunii din această dimineață este primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă. Domnule primar, bună dimineața!
Bună dimineața!
Avem câteva întrebări împreună cu colegul meu, Valeriu Caț, referitoare la acest subiect. Am vrea mai întâi să aflăm de la dumneavoastră. Ați instalat bradul în piața Marii Adunări Naționale, în pofind, deși vi s-a dat de înțeles foarte clar că nu va fi tolerată această situație. N-a fost posibil să vă înțelegeți cu guvernul?
Da, în primul rând, nu au existat asemenea informații. Chiar vineri, pe data de 7, la ora 8 dimineața, am avut o ședință la care a fost prezent și legendarul colaborator al poliției, domnul Gumerită, în care încă o dată i-am solicitat să ne spună dacă sunt informații din partea administrației centrale în ceea ce privește modul în care doresc ei să organizeze festivitățile de Crăciun și Anul Nou. A spus că oficial nu avem informații.
Adică ați fost surprins de ceea ce s-a întâmplat.
Nu, știam că sunt anumite zvonuri la nivelul guvernului și anumite intenții, dar nu mă apuc să, pe bază de zvonuri, să gestionez o situație în municipiul Chișinău.
Dar
da.
Domnule primar, dar n-ați încercat să discutați direct cu ministrul Cosma, ministrul Culturii sau cu...
Deci a fost prezent la mai multe ședințe ale Comisiei Guvernamentale pentru Organizarea Manifestărilor de Crăciun și de Crăciun, domnul Gorceac de la Direcția Cultură. Dânsul mi-a adus la cunoștință că ei vor să înceapă toate aceste manifestări în jurul datei de 30 decembrie. Pentru noi asta era bine, pentru că manifestările noastre, așa cum le-am preconizat noi, au început pe 5 decembrie cu concertul de Moș Nicolae susținut de Paula Selling. O serie de manifestări pe parcursul lunii decembrie care urmau să culmine cu spectacole de Crăciun, inaugurarea sărbătorilor de iarnă pe 24, colinzi de Crăciun chiar pe 24, apoi un concert Gala FM, am spus noi, pe 29, dar ziceam pentru că dânsii vor să facă pe 30, atunci îl transferăm mai devreme pe 25 chiar de Crăciun și atunci pe 30 predăm ștafeta guvernului. Asta chiar m-a bucurat în momentul în care am văzut că se suprapun atât de... De fapt, nu se suprapun, dar merg una după alta atât de bine manifestările organizate de noi și de guvern. Evident că după aceea urma să ne înfăptuim atribuțiile care ne revin, inclusiv instalarea pomului de Crăciun. Și cred că ar fi fost cu totul nepotrivit să vorbim despre Crăciun și să anunțăm că pomul va fi pe 30.
Dar ce credeți că s-a schimbat și de ce s-a schimbat de anul trecut până în acest an? Anul trecut, când primar încă era Vasile Usu, n-a existat niciun fel de problemă cu pomul de Crăciun, care a fost instalat tot înainte de data de 25 decembrie.
Bun, de anul trecut și până anul ăsta s-au schimbat multe, de fapt. Cred că este vizibil că nu mai e aceeași atitudine a administrației centrale. Nu mai spun acum deja față de administrația locală, dar față de cetățeni. Nu știu unde s-a pomenit așa ceva, să vezi copiii care se bucură de pomul instalat în piața Marii Adunări Naționale și să dai dispoziție la poliție să o ridice cu forța, să desfășoare o operațiune întreagă blocând centrul capitalei, instalând posturi de poliție ca să nu poată să treacă, nu tocmai mașini, dar oameni nu puteau să treacă azi noaptea trecută prin piață.
Când ați aflat carabinieri
și așa mai departe.
Când ați aflat că pomul a fost mutat din piață?
În jurul orei 6 dimineața. Deci pe lângă toate, nici nu s-a obosit nimeni să dea un telefon, în afară de colegii mei care i-am rugat eu să se uite după ce se întâmplă acolo în piață.
Știți cumva câți chișinăuieni sărbătoresc Crăciunul pe stil nou, cât pe stil vechi?
Nu cred că contează în acest moment numărul celor care sărbătoresc. Sunt convins că este din ce în ce mai mare, pentru că atât locuitorii municipiului Chișinău, cât sunt convins tot ce deține Republicii Moldova, se îndreaptă din ce în ce mai mult spre ceea ce este firesc și natural în Europa. Și într-o bună zi sunt convins că vom avea toate datele din calendar să coincidă cu datele din calendar ale Europei Unite. Dar cert este că trebuie să permitem celor care sărbătoresc acum pe nou să se simte în largul lor, să nu fie ostracizat de apucăturile unora care vor să oprească evoluția lumii. Că altfel nu știu dacă mai poate fi calificat în alt mod această ambiție de a începe pe 30 și de a o ține într-o veselie până pe 14. Asta ar trebui de acum să schimbăm și calendarul pe stil vechi și să spunem că Republica Moldova a inventat altceva.
Și ce, domnule primar, și ce intenționați să faceți în această situație? Cum veți proceda mai departe?
Bine, nu am luat încă o decizie. Aștept să văd și explicațiile. Am sesizat procuratura cu privire la acțiunile ilegale ale poliției. În momentul în care vom lua o decizie asupra pomului de Crăciun, manifestărilor pe care le vom organiza, ținând cont deja de noua situație creată, când poliția refuză să se subordoneze autorității legale în municipiul Chișinău, o să vă aducem la cunoștință. Cert este că ceea ce s-a vehiculat anterior legat de subminarea de către poliție a activității primăriei s-a devenit acum cu vârf și îndesat pentru o atitudine iresponsabilă și obraznică. Chiar
dar poliția nu este și în poliția municipală, am în vedere, nu este și în subordinea primăriei, la fel cum e în subordinea Ministerului de Interne?
Are dublă subordonare, este adevărat, dar haideți să vedem în ce măsură un asemenea subiect poate viza activitatea Ministerului de Interne. Ministerul de Interne se ocupă de infracțiuni, se ocupă de probleme ceva mai sofisticate decât ordinea publică și pomul de Crăciun în Piața Mare a Adunării Naționale.
Domnule primar, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat cu primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, despre incidentul din weekend, când bradul instalat de primărie în Piața Mare a Adunării Naționale a fost mutat după Arcul de Triumf în scoarul catedralei. Vom mai adăuga că poliția municipală continuă să supravegheze spațiul din fața clădirii guvernului pentru a împiedica o eventuală tentativă de reinstalare a pomului de Crăciun fără autorizarea cabinetului de miniștri. Între timp, brazii naturali din preajma Arcului de Triumf sunt împodobiți cu ghirlande și becuri.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Este ora 7 și aproape 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7. Să auzim acum ce scriu ziarele care din ceea ce am văzut abordează subiectul despre care, pe care tocmai l-am încheiat. Primar.
Așa este și dacă Flux titrează simplu pomul de Crăciun a dispărut din Piața Marii Adunării Naționale, atunci Timpul scrie că bradul primăriei a fost arestat, precizând că autoritățile centrale restrică chișinăuienilor dorința de a sărbători Crăciunul pe nou, iar titlul din jurnal este bradul antistatal, antistatal în ghilimele. E vorba de întreg filmul evenimentelor, așa că puteți afla încă o dată în detalii și despre tinerii liberali puși de primarul Chirtoacă să păzească bradul, dar reținuți ca să nu vadă cum scrie jurnal, și despre complotul poliției, cum îl califică același ziar, și să vă reamintiți schimbul de declarații mai vechi sau să le aflați pe cele mai noi ale autorităților centrale și celor municipale în legătură cu sărbătorile de iarnă din acest an. Detalii așadar în mai toate ziarele de azi și numai în Moldova Suverană n-am găsit n-am reușit să găsesc nimic despre povestea bradului, dacă pot să-i zic așa, din acest an.
Și atunci care sunt preocupările Moldova Suverană?
Moldova Suverană publică un editorial despre amestecul României în afacerile interne ale Republicii Moldova, chiar ăsta e titlul articolului, anunță totodată că forțele de stânga din România susțin noul program al comuniștilor la Chișinău, publică discursul președintelui Vladimir Voloniu de la manifestațiile prilejuite de aniversarea 130 de ani a eliberării orașului Plevna, manifestații la care a participat șeful statului, a participat la invitația omologului său bulgar, și face un sumar al vizitei președintelui Voronin la Bruxelles săptămâna trecută, vizită pe care Oleg Cristal o califică de succes, chiar dacă afirmă că nota pozitivă nu îi aparține. Cu referință însă tot la această vizită și în legătură cu disputa diplomatică moldoromână pe care președintele Voronin a reclamat-o în capitala europeană, Petru Bogatu citează în Jurnal de Chișinău presa internațională. Toată lumea știe, scrie Bogatu cu referință la un articol apărut sâmbătă în Financial Times, că are de-a face la Chișinău cu un etnic rus și un aparat cic-sovietic care dă apă la moara Kremlinului, cu un ex-brutar anti-intelectual care descurajează în țara sa ideile productive și inițiativele rezonabile, după cum remarca vara trecută The Economist, o altă publicație britanică, mai adaugă Petru Bogatu. Titlul editorialului său e destul de categoric. Republica Moldova va fi al doilea stat românesc sau nu va fi deloc? Iar Constantin Tănase, directorul de la Timpul, care abordează același subiect într-un editorial intitulat Voronin și remixarea istoriei, consideră, citez, toată isteria antiromânească a Chișinăului are și partea ei bună, internaționalizarea problemei crizei identitare a statului Republica Moldova, o va readuce în centrul atenției cancelariilor europene. Citat încheiat.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7 și aproape 17 minute. Urmează știrile pe scurt din partea a doua emisiunii. Alexandru, ai legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. Uniunea Jurnaliștilor din Moldova a organizat la Chișinău un meeting de protest împotriva încetării retransmiterii televiziunii publice TVR1 din România. Participanții la meetingul de protest au dat ieri vina pentru dispariția TVR pe conducerea comunistă de la Chișinău. Președintele Rusiei Vladimir Putin a anunțat că sprijină candidatura prin viceprim-ministrului rus Dmitri Medvedev la alegerile prezidențiale de anul viitor. Medvedev a fost șef al administrației de la Kremlin și este președintele gigantului petrolier controlat de stat Gazprom. Parlamentul Ucrainei va supune astăzi votului candidatura Iuliei Timoshenko la funcția de prim-ministru. După alegerile parlamentare din septembrie anul acesta, partidele președintelui Victor Iușcenko și Iuliei Timoshenko au înființat o coaliție majoritară în Parlamentul de la Kiev, având 227 de mandate din cele 450, cu doar unul în plus față de minimul necesar pentru confirmarea guvernului. Un tribunal din Statele Unite l-a condamnat pe fostul magnat media Conrad Black la 6 ani și jumătate de închisoare pe motiv că a furat milioane de dolari de la acționarii imperiului mediatic Hollinger International. Sub conducerea lui Black, în vârstă de 63 de ani și membru al Camerei Lordzilor din Marea Britanie, Hollinger International a cumpărat mai multe ziare importante, între care Daily Telegraph, Jerusalem Post și Chicago Sun-Times. Legendara formație rock Led Zeppelin a susținut aseară la Londra un prim concert în ultimii aproape 30 de ani. Fanii Led Zeppelin speră că spectacolul de la Londra va fi începutul unui nou turneu. Elena, atât cu știrile de la Praga, îți transmit microfonul la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Dumitru Pulbere, președintele Curții Constituționale, într-un recent interviu spune, citez, sperăm să nu se interpreteze că luăm apărarea cuiva, spunând că fenomenul proceselor în creștere la CEDO cu referire la Republica Moldova nu trebuie dramatizat, ci privit și prin prisma transformărilor social-economice în prea lungă perioadă de tranziție prin care trece țara noastră. Procese la CEDO pierd și multe alte state, unele într-un număr și mai mare, și nu numai acelea cu tinere democrații. Citat încheiat. Mi s-a părut ciudată această afirmație a unui președinte al Curții Constituționale, care ne îndeamnă să fim calmi. Poate că, într-adevăr, nu e cazul să dramatizăm. Faptul că Moldova pierde la CEDO tot mai multe procese intentate de cetățenii moldoveni, dar cel puțin să fim îngrijorați și să ne punem întrebări, trebuie, în opinia mea. Și un președinte al Curții Constituționale ar trebui să fie cuprins de îngrijorare printre primii. Procesele pierdute la CEDO de Moldova sunt doar partea vizibilă a icebergului. Dacă toți cetățenii nedreptățiți ar avea voința și posibilitatea de a ajunge la CEDO, mă tem că statul ar rămâne falit. Da, și alte state pierd procese la CEDO, așa cum bine a observat Dumitru Pulbere, numai că statul nostru e unul din cele mai sărace. Nu ne putem permite luxul de a goli la infinit bugetul din cauza gafelor unor judecători incompetenți. Trebuie ceva făcut, fără să dramatizăm, firește. Chiar și premierul Vasile Tarlev mi s-a părut mai îngrijorat de această situație. Premierul propunea nu de mult ca judecătorii vinovați să plătească din buzunarul lor. Bună idee! Păcat că ne-a trecut prin cap abia după 16 ani de la proclamarea independenței. Dar mă tem că premierul Tarlev de unul singur nu va reuși să o pună în practică, atâta timp cât președintele Curții Constituționale și alți cinovnici ne îndeamnă să nu dramatizăm lucrurile.
Și 21 de minute, ascultați Moldova la ora 7. Locuitorii din Kosovo au ajuns ieri la o bifurcație de drumuri odată cu expirarea termenului acordat de mediatori internaționali pentru găsirea unei soluții de compromis pe tema viitorului provinciei. Drumurile majorității albaneze din Kosovo și micii minorități sârbe din nordul provinciei par să se fi despărțit definitiv, primii avertizând cu proclamarea unilaterală a independenței față de Serbia, iar ultimii cu blocarea acestei independențe. Corespondenții Europei Libere la fața locului au discutat zilele trecute și cu unii și cu alții, iar relatările lor sunt rezumate de știristul nostru din studioul de la Praga, Alexandru Eftode.
Elena, într-adevăr, corespondenții noștri relatează că nu-i nevoie să faci decât câțiva pași pe străzile provinciei pentru a înțelege ceea ce mediatorii internaționali au înțeles în cele 120 de zile ale ultimei runde de negocieri, anume că pozițiile majorității albaneze și a minorității sârbe sprijinite de la Belgrad sunt ireconciliabile. Adepții unei linii dure din ambele tabere spun că sunt gata să recurgă la violență pentru a-și apăra punctul de vedere. Pe străzile localității Mitrovica, Lidia Trifunovici le-a spus corespondenților Europei Libere, înainte de expirarea termenului negocierilor, că se așteaptă cu îngrijorare să vadă ce se va întâmpla mai departe. Cred că mulți dintre noi nici nu-și dau seama că 10 decembrie se apropie. Ce va fi după, nu știu, dar îmi este teamă, nu atât pentru noi cât pentru copii. Noi am trecut prin multe, dar sper să nu treacă și copiii noștri prin așa ceva. Lidia Trifunovici locuiește în partea de nord din Mitrovița, un orășel situat la aproximativ 40 de kilometri de capitala kosovară Priștina. În trecut, Mitrovița a avut o populație mixtă, sârbă și albaneză, dar după intervenția militară NATO în Serbia din 1999, care a pus capăt luptelor sângeroase dintre etnicii albanezi și cei sârbi, orașul s-a împărțit în două. Partea nordică este locuită acum exclusiv de sârbi, iar cea sudică de albanezi. Un alt locuitor din nordul Mitroviței, Zeiko Tvrdisic, nu se așteaptă la evenimente spectaculoase imediat după 10 decembrie, dar spune că este pregătit să părăsească provincia Kosovo. Sunt convins că nu se va întâmpla nimic imediat după 10 decembrie. Cred că nu se va întâmpla nimic nici până la anul nou. Este posibil ca Priștina să declare independența în februarie sau martie viitor. După aceea voi pleca împreună cu familia din Kosovo dacă nu mă voi simți în siguranță sau dacă nu vom avea perspective de supraviețuire economică. Autoritățile de la Belgrad au amenințat Priștina cu sancțiuni economice în cazul proclamării unilaterale independenței. Dar kosovarii de etnie albaneză nu par a fi îngrijorați. Între aceștia, fotograful Visar Sherifi, în vârstă de 30 de ani. Cred că provincia Kosovo, spune el, are numeroase resurse umane și naturale care vor face țara să funcționeze cum trebuie. Singurul lucru de care avem nevoie este buna lor administrare, a spus Sherifi. Viitorul Kosovo a divizat nu numai locuitorii provinciei, și la nivel internațional, la Consiliul de Securitate ONU, a împărțit puterile globale în două tabere, Occidentul care sprijină independența și Rusia care se opune. Părerile sunt împărțite și în Uniunea Europeană, deși ea tinde spre o politică externă și de securitate comună. Coordonatorul acestei politici, Javier Solana, a spus totuși ieri că țările europene sunt pe cale să-și rezolve divergențele, așa încât să vorbească cu o singură voce la Consiliul de Securitate ONU, care va avea ultimul cuvânt în chestiunea Kosovo. Elena, atât pentru astăzi de la Praga, ai din nou acum legătura la Chișinău.
Alexandru, mulțumesc! Centrul Bulgar de Studiere a Democrației a făcut public la Sofia un raport în care se spune că volumul afacerilor în sectorul gri al economiei bulgare este evaluat la 7,6 miliarde de euro. Detalii are Petio Petkov în Jurnal de Corespondent.
Aceasta reprezintă aproximativ 28% din produsul intern brut al țării, a anunțat Timohir Bezlov din Centrul de Studiere a Democrației. Experți europeni însă sunt de părere că volumul banilor care trec prin economia subterană în Bulgaria depășește 35% din PIB. Din Ministerul Finanțelor sunt mai optimiști și apreciază volumul afacerilor ilegale și semilegale la 11-12 miliarde leva. În ultimul timp, o parte însemnată a sectorului gri a fost scoasă la lumină. Creșterea cu aproape 1 miliard de euro a veniturilor bugetare în acest an i-a surprins, se pare, pe funcționarii Ministerului Finanțelor. Guvernul a așteptat chiar o anumită scădere cu până la 500 de milioane de euro a veniturilor din taxe și accize în urma aderării la Uniunea Europeană. Factorii care acționează în favoarea restrângerii economiei subterane sunt scăderea taxelor și în special trecere începând din 2008 la o taxă unică de numai 10% de impunere a veniturilor persoanelor fizice, creditele bancare, extinderea afacerilor în cadrul bursei de valori și, nu în ultimul rând, noile reguli impuse de aderare la Uniunea Europeană. Surplusul bugetar în acest an se apropie de echivalentul la 1,5 miliarde de euro. Jumătate din această sumă a și fost direcționată printr-o decizie a Parlamentului pentru acoperirea unor cheltuieli rezultate din depășirea planului de investiții în domeniul infrastructurii rutiere. Cealaltă parte a fost destinată suplimentării rezervei fiscale în condițiile Consiliului Monetar impus în 1997 în urma unei grave crize financiare de către Fondul Monetar Internațional. În acest mod, Bulgaria se pregătește de pe acum pentru intrare în zona euro. Contradictorii sunt datele despre veniturile rezultate din traficul și vânzarea de narcotice, contrabandă, prostituție și trafic de ființe umane. În ultimii ani a crescut volumul afacerilor economiei gri în sectorul imobiliar și în turism. Au avut loc schimbări în piață narcoticelor prin creșterea vânzărilor de marihuană, cocaină, ecstasy și alte substanțe psihotrope. Experții Centrului de Studiere a Democrației constată și anumite modificări în organizarea economiei subterane. În timp ce la începutul anilor 90 un rol foarte mare l-a avut protecție din partea unor șefi de poliție, din serviciile speciale și din organele de justiție, acum această participare este mult mai discretă. În orice țară săracă, însă, realizarea unor profituri mari, de pe urma activităților ilegale, nu este posibilă fără protecție funcționarilor de stat, constată în raportul său anual Centrul de Dezvoltare a Democrației. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă. Aceasta reprezintă aproximativ 28% din produsul intern.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Este ora 7 și aproape 29 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că azi președintele Parlamentului, Marian Lupu, îl va primi pe Jean-Louis Lorenz, directorul general pentru afaceri politice al Consiliului Europei. Institutul de Reforme Penale și Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională, SINDA, organizează o masă rotundă pe tema rolul organelor de poliție în procesul de reintegrare socială a ex-deținuților. La Chișinău se află într-o vizită de lucru un grup de experți ai Corporației Provocările Mileniului din Statele Unite, condus de directorul de țară Christopher Williams. La Ștefan Vodă va fi deschis azi cabinetul de consiliere și testare voluntară la infecția HIV și hepatitele virale B și C. La ora 18 ascultați, ca de obicei, emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seară, emisiunii Moldova la ora 7, care poate fi ascultată și în reluare la ora 21 pe frecvența postului de radio Retro FM. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi bună. Aici Radio Europa Liberă.